Dankie Chris, jy het baie mooi gedoen hoor. Goeiemôre vriende. Baie welkom in die erediens. Kom ons sluit die oë en dan begin ons. Jy het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en het hier kom plant, nadat jy die nasies uitgedryf het. Jy het vir hom plek reggemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem. Sy skaduwees het die berge oordek, sy ranke die magtige seders. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Here wat sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Amen. Vriende, dan gaan ons nou uit die woord lees. Tim het vir ons die groot kanselbybel uitgehaal. As ek hom net kan dra. Ons lees vanoggend uit die woord van die Here uit Hosea. Ons is besig met die kleiner profete. Ek dink die afgelope Sondag, dit gaan oor Amos. Ons is vanoggend by Hosea en ons lees Hosea 1. Nou, dit jaap nie, ek gee hierdie bladsy nommer vir julle nie. Hosea 1. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die voorreg om hier saam te wees as 'n gemeente. Dankie dat toe Chris ook vanoggend die aankondigings doen, ook binne hierdie idioom van dankbaarheid, ons maar net kon besef, soos wat ons hier sit, hoe baie dinge daar is waarvoor ons kan dankbaar wees. Dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar. Dankie vir ons gesondheid. Dankie vir huise, dankie vir gesinne. Dankie vir 'n gemeente, dankie vir 'n erediensruimte waar ons hier kan kom aanbid. Dankie dat ons aan U behoort deur Jesus Christus. Dankie vir die voorreg om die sakrament van die nagmaal vanoggend te gebruik wat juis getuig van U soenverdienste om ons kinders van U te maak. So Here, dit is in diepe afhanklikheid en dankbaarheid wat ons wil bewus wees van U teenwoordigheid en wil luister na U woord. Ons bid vir hulle wat om een of ander rede nie hier kan wees vanoggend nie. Ons het gehoor van hulle wat siek is, wat in die hospitaal is. Ons dra geliefdes aan U op wat naastes die afgelope tyd aan die dood afgestaan het. Ons bid dat U hulle sal troos en sal aanraak. En saam met Chris wil ek vir U baie dankie sê, dat U vir ons so milde reën gegee het. En Here, wil ons altyd saam daarmee nog bid vir hulle, wat nog opkyk na die hemele en smag na reën. Ons het U woord geopend voor ons, en ons bid dat U deur U woord ons sal aanraak in Jesus se naam. Amen. Hosea 1 vers 1, die woord van die Here wat gekom het tot Hosea seun van Beeri tydens die regering van konings Usia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda. Juda is die suidryk en dan van koning Jerobeam van Israel, seun van Joas, dit is die noorderyk. Die Israeliete is ontrou aan die Here, is die opskrif daar. 'N inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut wat buite egtelike kinders het, want die land is besig om te horeer en heeltemal ontrou aan die Here te word. Hosea toe met Gomer, dogter van die Blaiem, gaan trou. Sy het swanger geraak, vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. Die Here sê toe vir Hosea, noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koningshuis van Juda laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel, en ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel vlakte. Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Die Here het te vir Hosea gesê, noem maar sonder ontferming, want ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en hulle sonde vergewe nie. Maar ek sal my oor Juda ontferm en ek, die Here, hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie. Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê, noem hom nie my volk nie, want hulle is nie my volk nie. Want julle is nie my volk nie, en ek is nie julle God nie. Dit is verskriklike woorde, vriende, ek hoop u hoor die erns hierin. Maar dan kom daar twee verse by, wat ek ook gaan lees. Toch sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees, soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word, en vir hulle een leier aanwys, en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Israel se val groot wees. Sê maar solank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is. Vriende, wat denk jy is die vreemdste opdrag wat die Here aan iemand in die Bybel gegee het? Die Here, dalk die Here se opdrag aan Abraham om sy seun Isak te offer of te slag. Dalk aan Jona om die woord van die Here aan die Assiriërs, aan die vyande te gaan verkondig. Dalk aan Noag om 'n groot skip te bou op droë grond. Dalk aan Petrus om op die water te loop. Of dalk die opdrag wat die Here aan Hosea gegee het om vir hom 'n prostituut as vrou te neem. Ek stel my voor hoe dat Hosea vir hom 'n prostituut gaan soek het. Dalk op die strate van Samaria. Dalk onder die tempel prostituie. Ek stel my voor hoe dat Hosea en Gomer saam met die buiteegtelike kinders wat sy reeds gehad het, terugstap pastorie toe. En ek stel my voor hoe dat die nuwe predikantsvrou die gemeente aan die praat gesit het. Mevrou Dominee Hosea. Die prostituut, pastoriemoeder. Hoekom sou die Here so vreemde opdrag aan die profeet Hosea gee? En vers 2 gee dadelijk die antwoord, want die land is besig om te horeer, om heeltemal ontrou aan die Here te word. Hosea en Gomer se huwelik moes simbolies wees van die verhouding tussen die Here en Israel. Beide vriende, so weet ons mos nou, beide die huwelik en ons verhouding met God is 'n verbond. Dis eksklusief, dit sluit ander partye uit. Dit eis onverdeelde trou aan mekaar. Hosea se huwelik moes die afbeelding wees, moes die demonstrasie wees van die gebroke verhouding tussen God en sy volk. En die Here wou dat Israel in hierdie huwelik van Hosea en Gomer hulself sou sien. Aan die een kant moes die volk sien hoe dat Hosea vir Gomer bly lief hê ten spyte van haar ontrou. Dat hy haar nie verwerp nie. Dat hy vir haar 'n man bly, dat hy vir haar kinders 'n pa bly. Dat hy bly omgee vir haar, al is hy ontrou aan hom. En hierdie wou die Here aan Israel demonstreer, dat hy as verbondsgod nog steeds lief is vir hulle. Al is hulle ontrou aan hom. Dat hy steeds getrou bly aan sy kant van die verbond, al breek hulle van hulle kant die verbond. Dat hy hulle bly versorg, bly omgee, dat hy vir hulle 'n God bly wees. Maar aan die ander kant, moes die volk sien hoe dat Gomer ontrou is aan haar man. Hulle moes sien hoe dat Gomer die huwelik ontheilig en verbreek. Hulle moes sien as hy mooi opgelet het, hoe Gomer eintlik al ontrouer aan Hosea word. Het jy opgelet van die eerste kind word gesê, sy het vir Hosea 'n kind in die lewe gebring. Van die tweede en die derde kind staan daar, sy het swanger geword en 'n kind gekry. Die woorde van Hosea ontbreek. En hierdeur wou die Here dat Israel in Gomer, in Gomer se gedrag, hulself sou sien. Ons is soos Gomer, ons is ontrou aan die Here. Ons verbreek telkens die verbond. Daar is anders liefdes en daar is ander afgode in ons lewe wat vir ons belangriker as God is. Ons is ook soos Gomer besig om toenemend ontrouer aan God te word. Sien hoe kom ek sê, dis 'n ernstige boodskap, vriende. Die huwelik tussen Hosea en Gomer is 'n spieël wat ook vanoggend vir my en vir jou as gemeente van die Here opgehou word. Ook ons moet vanoggend in Hosea se gedrag die Here sien. Die Here se onvoorwaardelike liefde vir ons sien. Die Here se getrouheid aan sy kant van die verbond sien. Maar in Gomer moet ons onsself sien. Ons ontrouheid aan die Here, ons verbondsbreuk, ons sonde. Miskien is die logiese volgende vraag, om te vra, maar waarin was Israel dan ontrou aan die Here? Wat het Israel verkeerd gedoen? Een vriende skrifverklaarde sê vir ons, Israel het hulle lewe in kompartemente verdeel. Terwyl Israel steeds hulle verbondsverpligtinge outomaties nagekom het, hulle godsdienst beoefen het, het hulle terselfdertyd die armes onder hulle en die behoeftiges onder hulle uitgebuit. Het hulle nagelaat om te sien aan die armes. Terwyl hulle voortgegaan het in een kant met hulle godsdienst, het hulle eintlik hulle vertroue vir die toekoms gestel, in hulle eie politieke mag, hulle politieke vermoë en hulle militêre mag. Terwyl hulle in die een kant godsdienstig was, het hulle die afgode van heidene nasies begin agterna loop, het hulle klip, pilare, verbaal, landswyd gebou, en het hulle die vrugbaarheidsgodin Astartes besoek, om te verseker, dat hulle oes gaan hê, en 'n nageslag gaan hê. So vriende, dit is, waarin ek en jou, mekaar ook vanoggend moet toets. Verdeel ons nie ook maklik, ons lewens in kompartemente nie. 'N deel van my lewe, behoort wel nog aan die Here. Ek woon eredienste by, ek is godsdienstig, ek behoort aan 'n Bybelstudiegroep, ek dien op die kerkraad, ek neem deel aan die bazaar, ek gee bydraes, maar dan is daar ander kompartemente van my lewe, wat aan myself behoort, waar ek op die troon sit, waar ek die Here geen seggenskap gee nie, waar ek God en sy gebod uithou, waar plesier en jou luid die toon aangee, waar geld en goed en besittings my God is. Waar populariteit en eie belang en status die gode is voor wie ek buig. Waar ek die reëls en die waardes van die woord buig en vertrap voor die God van materialisme en voorspoed. Hoe ernstig is dit regtig? Hoe ernstig kan die Here wees dat Israel destyds en ons vandag dink ons kan maar ander gode, ander afgode, ander liefdes in ons lewens akkommodeer. Die Here onderstreep die erns waarmee hy met sy volk praat in 'n tweede ronde deur die name wat hy vir Hosea gee om aan sy kinders te gee. Die eerste een moes Jesreel genoem word. Jesreel is die plek waar die bloedbad plaasgevind het wat met Isebel se dood gepaard gegaan het en waar jy meer bloed vergiet het as wat die Here hom beveel het. So, as Israel nou hoor die naam van hierdie pastoriekind Jesreel, dan moes hulle eintlik hoor, Israel, as julle nie tot bekering kom nie, dan wag God se oordeel op julle. Dan wag daar bloedvergieting op julle. Dan wag daar 'n Jesreel op julle. Tweede kind moet Lo-ruhama genoem word. Lo-ruhama beteken nie ontferm. Engelse Bybel sê unloved. As die gemeente gehoor het hoe hierdie kind se naam genoem word of geroep word, dan moes hulle hoor, as ons nie tot inkeer kom nie, gaan God hom nie langer oor ons ontferm nie. Gaan God ophou om ons lief te hê. Ons is besig om onder die genade van God uit te loop. En die derde kind moes Lo-ami genoem word, nie my volk nie. Verskriklik, vriende, in Genesis 17 vers 7 staan, ek sal julle God wees, en ek ook die God van julle nageslag. In Hosea 1 vers 9 sê dieselfde God, julle is nie my volk nie, en ek is nie julle God nie. En die naam moes Israel hoor. As julle volhard met julle verbondsverbreking, gaan ek die band van die verbond deursny. Dan gaan ek ophou om vir julle God te wees. Dan gaan julle nie langer Gods volk wees nie. Ek herhaal, skrifverklaarders sê ons moet die geweldige erns hoor waarmee God deur sy profeet Hosea hier met die volk praat. Die Here roep eerstens vir die volk deur hierdie gebroke huwelik van Hosea en Gomer terug tot hom en dan tweedens ook deur die name van die kinders. Israel, breek van julle halfhartige diens aan my. Keer terug na my. Kom, jy het nog kans. Kom, herstel die verbond. Israel het nie gehoor gegee aan hierdie oproep van die Here nie. Die hoofstad van Israel, Samaria, is in 721 voor Christus verwoes. Tot 'n val gekom. En Israel is weggevoer in ballingskap. En nou hoor ek en jy vanoggend hierdie woord. Hoor ons die dodelike erns waarmee die Here ook met ons as sy Godsvolk praat. Kom ons antwoord hom, vriende. Kom ons bely aan die een kant, Here, ons bely dat ons van U 'n beeld maak wat ons pas. En dan denk ons, dit moet maar recht so wees met u. Heer, ons bely dat ons van u een God maak, wat maar moet vrede maak met ander afgode wat ons in ons levens akkommodeer, ander sondes waarvan ons nie wil breek nie, ontrouheid waarvan ons weet. Ons bely dat ons die woorde, ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Laat ons dit nie ernstig opneem. Maar kom ons verklaar op net daarmee, saam vanochtend. Jy kan het doen in die woorde wat in jou hart leef. Here, ek hoor die woord vanochtend. En soos wat ek hier sit, keer ek terug na u. So wil ek vir u sê, ek wil u onverdeeld lief hê. Ek wil u lief hê met my hele hart, en my hele siel, en my hele verstand. Ek wy myself opnuut aan u. Vriende, dit bring ons by die nagmaal, en by die gedagte van die nagmaal, het ek ook gedink, miskien besef ons nie aldag, omdat ons so dikwels die nagmaal gebruik, ook die erns van die nagmaal nie. Aan die ene kant, die erns van God se oordeel oor sonde, wat ons in die nagmaal sien. As jy wil weet hoe God oor sonde voel, kyk na die nagmaal. Tekens van die nagmaal getuig van dat God sonde haat, sonde straf. Die tekens van die nagmaal getuig van dat God sy eie seun, Jesus, nie ontsien het nie. Die tekens van die nagmaal getuig van dat God sy oordeel op Jesus neergekom het oor my en jou sonde. Jesus is geJisreel. Jesus was aan die kruis Lerugama, sonder Gods ontferming. Jesus was aan die kruis Loami, nie my volk nie. My God, waarom het jy my verlaat? Sien dan vanochtend as jy die brood en die wijn gebruik, hoe dat God se oordeel oor jou en my sonde op Jesus neergekom het. En Jesus se brood, se liggaam gebreek is, en se bloed gevloei het, as betaling, dat ons vanochtend hier kan sit. Maar aan die ander kant, vriende, getuig die nagmaal ook, van die erns van God se liefde vir ons. Die nagmaal getuig van hoe oneindig lief God vir ons het. Dat soos Hosea vir Gomer bly lief het, so het God vir ons bly lief het, nog baie meer bly lief het, tot op die einde lief gehad. So lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom kan ek en jy ook vanochtend, as ons die nagmaal gebruik, terselfde tyd sien en proe, dat die brood en die wyn getuig van dat God sy liefde groter is as sy oordeel, en dat sy genade groter is as sy toren oor sonde. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap en die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy lichaam gebreek is, tot een volkome versoening van al ons sondes. Beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink daaruit, dink en glo, dat sy kostbare bloed vergiet is, tot een volkome versoening van al ons sondes. Ek wil die Heere loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Heere loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weststaaf is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos die Vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere hom oor die wat hom dien. Ontvang die seën van die Heere en gaan in vrede. Mag die Heere Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm, binne in jou wees om jou te verfris, rondom jou wees om jou te bewaar, voor jou wees om jou te lei, agter jou wees om jou te regverdig, bo jou wees om jou te seën. Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer, God, vir ewig en altyd. Amen.